God dag. Vi i kapitel 9, og vi driver med kalkulasjon. Jeg går alltid gjennom notatene mine etter å komme tilbake på kontoret for å se om jeg har vært upresis eller vært uheldig i formulering eller kanskje glemt noe og så videre. Jeg har lyst til å kommentere et par ting. Vi har sett altså da på kostnader og hvordan eller hvor vi kan finne opplysninger. Så jeg har skrevet her nødvendig for å lage seriøse anbud, tilbud. Jeg har bare lyst til å kommentere ordet seriøs, som jeg ikke kommenterte i går. Vær klar over at når det offentlige for eksempel ber om anbud, angående en bygging av en kai, kaianlegg, av en vei, tunnel og så videre, så er ikke nødvendigvis det billigste anbudet som vinner. Det samme måten tenkes det på i Sverige, og det er rett og slett, man vurderer anbyderne, man vurderer tilbyderne, for det hender dessverre, og det har jo vært en stor sak oppe i Nord-Norge, veibygging, hvor for eksempel da selskapet, og det har vært en på Hadeland, og det har vært en ute i Totenvika, hvis ikke jeg husker feil, må vi gjerne korrigere meg hvis jeg husker feil nå, men der har rett og slett entreprenøren, anbyderen, gått konkurs underveis. Og det skaper store problemer, selvfølgelig for den som er byggherre, altså den som da har bedt om å få anbudet og valgt ut en enkelt anbyder. Så det betyr rett og slett at selskapene som kommer med anbud angående et produkt, de blir faktisk vurdert av kjøperen eller mulige kjøper. Da ser man både på, man får jo ikke sett selve tallene som ligger bak anbudet. Det er jo en bedriftshemmelighet for den som gir anbud, men bedriften som sådan blir vurdert på mange forskjellige måter. Så det er litt sånne ting som ligger bak at jeg velger da et ord som seriøse anbud. Så seriøsitet, det gjelder både den som lager anbudet, må tenke seg nøye om, hva er konsekvensen av det anbudet vi gir. Gir vi for lav pris, så kan vi selv tape penger på det og gå over ende, og det kan medføre også at en mulig kjøper får problemer. Så var det prinsipper for kalkulasjon, selvkost. Selvkostkalkylen, det sa jeg vel heller ikke, den er en klart mest kompliserte. Den er mest krevende, og det er den jeg kommer til å bruke mest tid på i kapittel 9 og kapittel 10. Så bidragskalkyler står nevnt også ved eksempler, men de er noe enklere, fordi at der kan vi trekke fra faste kostnader som en sånn sekkepost eller samlepost til slutt. Så jeg velger altså da å se på den som er mest komplisert, og jeg velger også å se på da, som boka gjør, på industrieksemplet. For industriproduksjon er det klart mer krevende enn for eksempel drift og kalkyler i en butikk som selger klær, sportsutstyr, for eksempel. Så satte vi opp tre metoder som dere skal beherske, divisjonskalkyle, ekvivalenskalkyle og tilleggskalkyle. Vi søker, som jeg sa i går, alltid mot å gjøre ting så enkelt som mulig. Det er jo det billigste for bedriften, som da skal lage en kalkyle. Så det betyr at vi strekker oss ganske langt når det gjelder å si at et produkt, eller unnskyld, våre forskjellige produkter og varianter, de er like eller tilnærmet like. Og er vi i tvil, så vil nok de fleste bedrifter, altså i tvil mellom A og B, så vil nok de fleste bedrifter velge A. Og det er godt forståelig. Det er på samme måte med avskrivningsmetoder som jeg nevnte. Er vi i tvil om hvilken avskrivningsprofil som er den mest riktige, altså er vi i tvil, så velger vi naturlig nok den enkleste profilen. Den som er minst arbeidskrevende, og det betyr lineær eller proporsjonal avskrivning. På samme måte her, er vi i tvil, så velger vi da divisjonskalkylet. Nå skal vi jo se på et eksempel hvor det ikke er noe tvil. Divisjonskalkylet vil jeg også knytte en kommentar til, og det er i det området her, så sa jeg at vi betrakter nå de forskjellige enhetene. Her er det altså da 1, 2, 3, 4, 5, 6 forskjellige bygninger, men de bygningene inneholder forskjellige antall boenheter. Og så sier vi da, vi velger å forutsette at hver eneste boenhet innebærer de samme byggekostnadene. Og det jo ikke, selv om da det samme antal kvadratmeter som jeg sa i går, det den samme kvaliteten på maling, på inventar, kjøkkeninnredning, baderomsutstyr og så videre, så vil det altså i teorien være akkurat de samme kostnadene. Men de fleste av dere vil nok si det at å sette opp den rekka der vil i prinsippet være billigere per enhet enn å sette opp en rekke på to. Altså for å si det sånn litt flåsete, dette bærer jo klart mer preg av industriorientering, masseproduksjon, enn en rekke på to. Og så kunne vi jo si at ja, hvorfor ikke en rekke på én? Da er det jo identisk med en enebolig, da vil selvfølgelig den være klart den dyreste. Andre ting som spiller inn her, utbyggingsperioden for dette, sånn som jeg husker det, var noe over halvannet år. Og det betyr du går gjennom forskjellige deler av året med ulike byggeperioder, og det vil si at noe av dette settes opp når det er snø og kaldt, is, noe settes opp når det er ikke snøproblemer, og det betyr at rent faktisk sett så er det klart at det er varierende kostnader ved å sette opp disse enhetene. Men vi velger å si som så, ok, vi har samlet alle byggekostnader i forbindelse med disse 19 enhetene, og så deler vi på 19 enheter. Og så sier vi at dette er gjennomsnittskostnaden. Altså at det er gjennomsnittlig enhetskostnad for dette store byggeprosjektet på 19 enheter. Og så vet vi da, som jeg sa, at hva slags pris vi tar, det en helt annen sak. Den avhenger av markedet og hva konkurrenter tar. Så skal vi da over på ekvivalenskalkylet. Nå forutsetter vi altså i divisjonskalkylet at produktene var like, identiske eller tilnærmet like. De vi har sett på nå må vi jo si er tilnærmet like. Så går vi over på ekvivalenskalkylet. Der sa vi følgende. Vi setter opp en forutsetning, og det er at produktene de er klart ulike. Vi tar det som utgangspunkt nå, skal vi se på et eksempel etterpå. Men alle produktene vi lager, de bruker de samme produksjonsfaktorene. De bruker de samme råvarene, men i ulik mengde. De bruker den samme type arbeidskraft, men ulike antall timer arbeidskraft på det enkelte produkt. Den samme produksjonsprosessen, det samme arbeidsmetodikken, det samme fremgangsmåten i å produsere, men råvareforbruk, arbeidskraftsforbruk er forskjellig. Så dette er da selve beskrivelsen av når vi kan bruke og bør bruke en ekvivalenskalkyle. Vi skal se på et eksempel, og det er takstolproduksjon. Noen kaller det sperrer og litt forskjellige navn på det, men la oss tenke oss at det er takstolproduksjon. Vår bedrift lager følgende, altså synliggjort, illustrert ved følgende. Hvis noen av dere nå er byggkyndige, så må dere gi blaffen i om dette vil se litt suspekt ut. La oss tenke oss at dette er takstol nummer A, B og C. Takstol A er svært enkel. Den kan se noe sånt ut. Hvis noen så lokalavisen her om dagen, så var det avbildet en takstol, og den ser omtrent sånn ut. I forbindelse med drift og sammenslåing av forskjellige et par bedrifter. Men vi kan jo tenke oss mer komplisert. Vi ser at det er klart mer arbeid. Nå tenker jeg meg altså at bredden på takstolen er den samme, så utseendemessig, sett utenifra, så er de like store, for å si det slik. Og så er det en da som ikke finnes i praksis. Jeg håper ikke det, i hvert fall. Vi ser at den ser nok så vild ut. Den finns sannsynligvis heller ikke i Sverige. Så her har vi tre takstoler. Nå har jeg satt opp forutsetning her oppe, men det vi nå bør gjøre, jeg kan godt si må gjøre, vi gjør det egentlig, selv om vi kanskje ikke helt bevisste på det, og det at produsent velger den som mest vanlig, og det betyr mest eller oftest produsert, altså produsent velger den som mest vanlig som et referanseprodukt. Som et referanseprodukt. Vi kan godt si, vi kan godt bruke et annet ord på det, som jeg vet også brukes, nemlig nøkkelprodukt. Jeg setter strek under den. Altså, vi velger ut. Husk, nå skal vi lage kalkyler. Og jeg vil da tippe her at det som mest i bruk, eller jeg kan godt si nummer C, i hvert fall veldig sjelden. Så A, en av produktene A og B, kan vi si at vi må velge ut og tenke gjennom hvem av disse produserer vi mest. Nå behøver vi ikke ta stilling til det her og nå, men det viktig, jeg skal komme tilbake til hvorfor, at det viktig at vi velger oss en slik, et slikt referanseprodukt. Og jeg kan jo spørre dere, hvorfor kan dere tenke dere, altså med ordet ekvivalens, så betyr det jo da likeverdighet. Jeg kan godt sette på det ved siden av stikkordet. Dere har jo, jeg vil tippe, både håpe og tippe, at dere har hørt om ordet oljeekvivalenter, energiekvivalenter. Vi sammenligner, altså bruker vi en viss mengde strøm, for å varme opp et rom, hva krever det i olje? Da snakker vi om strømekvivalenter eller oljeekvivalenter. Så spørsmålet nå da, hvorfor velger vi oss ut et referanseprodukt? Et produkt altså som vi kjenner ut og inn. Vi produserer det jevnlig, ofte. Alle våre ansatte kjenner det. Vi kan godt peke nå på A, bare for å velge oss ut et akkurat her og nå. Produkt A lager vi stadig. Ofte, alle ansatte kjenner godt det produktet. Bedriftens ledelse kjenner godt det produktet. De som lager kalkyler, anbud, tar imot bestillinger, kjenner produktet godt. Kan dere tenke dere fordelen med det? Hva kan vi bruke det til? Vi skal få et halvt minutt å diskutere med sideperson. For dette selve kjernen, ideen bak ekvivalenskalkylet. Da har dere sannsynligvis våknet. Ja, har dere noe, kan dere tenke dere hva det brukes til? Igjen så kalkylen brukes når produkter forskjellige, men de bruker de samme produksjonsfaktorene, de bruker den samme produksjonsprosessen, men i ulik mengde, ulikt omfang. Og så det en kjerne, eller selve kjernen, i det med ekvivalenskalkylet, går på det at vi velger oss ut. Vi står fritt å velge, men vi velger oss ut et referanseprodukt. Og ved å velge ut det referanseproduktet, eller det valget vi gjør, det forutsetter at vi velger et produkt som ofte i produksjon, som et såkalt vanlig produkt. Vi lager det stadig. Kan dere tenke dere fordelen med det? Det skummelt å ta noen sjanser der. Ok. Hvis vi nå tenker oss at vi velger oss ut et referanseprodukt, fordeler med det følgende. Altså, fordel, da tenker jeg på referanseproduktet, det følgende. Alle andre produkter, både etablerte, altså noen vi har lagd før, og nye. Det kan være nye som bestilt, for eksempel, altså spesifisert fra bestiller. Altså alle andre produkter, både etablerte og nye, spesifisert fra bestiller, kan sammenlignes mot et kjent produkt. Og det kjente produktet referanseproduktet. Altså alle andre produkter, alle øvrige produkter, alle utenom kjerneproduktet eller referanseproduktet, både da de som vi har og som vi produserer en gang iblant, og nye som vi aldri har laget før, og som er bestilt fra noen og gitt oss en tegning, kan sammenlignes mot et kjent produkt. Hva fordelen med det? Hender det at dere tar på dere arbeidsoppgaver? Hender det at dere har fått spørsmål om dere er villige til å gjøre en jobb for noen? Hva gjør dere da? For dere gjør det nemlig, garantert. Selvfølgelig finnes sikkert noen som ikke gjør det, og som helt i ørska. Men jeg forutsetter at dere oppegående. Dere får en henvendelse fra naboen som lurer på følgende. Kan du tenke deg å slå plen for oss fremover? Kan du tenke deg å måke snø fra taket vårt? Kan du tenke deg å beise garasjen? Hva gjør dere da? Hva gjør dere når dere får den type spørsmål? Og vi kan godt liksom ta det ut i en bedrift akkurat på samme måte. Dere blir bedt om å ta en akkord ut i en bedrift. Og så har dere, la oss si da at dere har valgmuligheten til å velge den akkorden, eller produsere det produktet. Hva gjør dere automatisk? Småunger gjør dette på 7-8 år, og voksne gjør det. Har du hånda oppe? Nei, bak deg. Ja, vi tenker om det er verdt det. Og hva ligger i det når du sier vi tenker om det er verdt det? Ja, men hva gjør dere? Hva tikker oppi her, eller baki her? Arbeidsinnsats, ja, samme du skulle si. Ja, naboen har gitt dere et forslag. Unnskyld, hvis du bøyser garasjen nå, så skal du få 3000 kroner for det. Da begynner dere å tenke 3000 kroner for å bøyse garasjen. Jeg bøysa garasjen til foreldrene mine i fjor. Den garasjen sånn og sånn. Er ikke sånn dere begynner å tenke? Hvor stor den garasjen i forhold til noe som kjent? Altså rett og slett det dere gjør, det dere stopper opp og gjør, det å sammenligne det ukjente. Garantert gjør dere det. Dere sammenligner det ukjente med noe som kjent. For den kjente størrelsen, der vet dere, jaha, hvor mye kreves? La oss si at dere fikk også spørsmål. Naboen vil gjerne betrakte dere som selvstendig næringsdrivende, for da slipper den arbeidsmiljøloven hvis dere skulle dette ned og skade dere. Altså, så kan du tenke å ta på deg oppdraget å beise garasjen? Du må holde koster og verktøy og stiger og beis selv. Da setter du deg ned og sammenligner. Jaha, beis. Da må dere bruke så mye, den type, og så videre. Og dere begynner å sammenligne. Begynner å sammenligne mot noe som kjent. For den kjente størrelsen kjenner dere. Dere kan alt om den. Dere vet hva det koster, hvor mye tid dere bruker, hvilke råvarer dere bruker. Og på samme måten er det her. La oss sette på eksempel, holder oss da til disse takstolene. Hva er det vi vet som likt? Jo, produksjonsfaktorer. Produksjonsfaktorer som inngår her. La oss sette opp noen stikkord. Det går med, nå jeg gammeldags, så hvis noen jobber i millimeter, så må dere gjerne gjøre det. Men her går det med noe som heter totom, firtom. Sier det alle noe når jeg sier totom, firtom? Det noen som ikke aner hva jeg prater om? Det altså liksom disse bjelkene, som ser litt sånn tjukke og kraftige ut. De gjerne av dimensjon 2-tom 4-tom, 2-tom 6-tom, vi kan ta i litt, 2-tom 8-tom, det kan være takbol, men nei, unnskyld, her var det bare sperrende for all del. Og så er det spikerplater. Det det jeg kaller ruglespiker. Det heter ikke det, altså, men når du spør i butikken, så skjønner du hva du mener. Ruglespiker. Hva for noe mer går med her? Det totom, sånn, spikerplater, ruglespiker. Jo, så kan det være lim som går med, og så stopper vi der. Hvis dere nå ser på produktene over, kan det tenkes at dette produksjonsfaktorene som inngår i form av råvarer? Jo, både i den varianten, i den varianten, i den varianten, så det de materialene der som går med. Men de går med, og det ser dere, i ulik mengde. For hver kontaktpunkt så skal det være en sånn spikerplate. Og her ser vi at jo, da blir det spikerplate her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her borte så gidder jeg ikke å telle en gang, men det i hvert fall mange flere. Så det vi da gjør, det å sammenligne dette og dette mot den. Det gjelder da selve produksjonsfaktoren materialer. Men vi har flere. Vi har også arbeidskraft, og det betyr antall arbeidstimer. Antall arbeidstimer. Og så kan det hende at vi må ha med et ulik type arbeidskraft. Vi kan ha fagopplærte, og vi kan ha ikke-faglærte. Så jeg setter opp begge deler. Ufaglært arbeidskraft og jeg får sette faglært arbeidskraft. Det går med ulik mengde strøm. Nå vil jo dere si at det spiller ingen rolle på det lille her. Jo da, hvis du da tenker deg en industribedrift som lager 800 slike stoler, så har du noe å si. Det vil si strømforbruk. Vi bruker jo da mekanisk utstyr, og det betyr at vi trenger noe strøm til dette. Men ulik mengde. Vi bruker jo klart mer strøm til å lage den enn til å lage den. Sånn kan vi fortsette. Jeg bare setter på oss og videre her. Men det som poenget er altså at produksjonsfaktorene som inngår, det de samme, men i ulik mengde, som jeg har skrevet her oppe. Produktene klart ulike, det må man vel si om de stolene. Alle produkter benytter de samme produksjonsfaktorene. Nå har vi sett på noe av det, for eksempel råvarene de samme. Arbeidskraften den samme. Fremgangsmåten for å lage dette den samme. Vi må ta mål, vi må sage opp, vi må legge de inn til hverandre, vi må skjøte de sammen, vi må spikre de. Så produksjonsprosessen den samme, men i ulike mengder. Dette altså kjennetegnet på ekvivalenskalkylet. Nå skal vi ta og se på et eksempel i boka. Da vi på side 241. La oss kikke på det. Men nå ser dere, håper jeg dere ser skal vi si, måte å tenke på. Jeg skal kommentere noe av det som står her, ikke alt sammen, men for det første, vi har her en bedrift som har to produkter. Her har forfatteren valgt seg bare to produkter, tydeligvis ut fra plasshensyn. Men tenk dere nå at dere er i en bedrift som lager for eksempel da 18 forskjellige typer ski. Da kan vi jo tenke oss det, ja, 18 forskjellige typer ski. Da må vi lage 18 slike sett av ekvivalenstall. Vi må altså sammenligne alle disse 18 produktene. Vi må velge oss ut et produkt. Og hvis vi nå vet at for eksempel en bestemt type langrennsski, den lager vi hele tiden. Den er hovedselgeren vår. Det er den alle vil ha, eller de fleste vil ha. Og den utgjør, la oss si, 80% av produksjonen vår. Da vil det være kjerneproduktet, referanseproduktet. Men her har vi nå kun to produkter, og det er jo greit nok. Og så får vi vite følgende. Vi lager 100.000 av det ene og 200.000 av det andre produktet. Og så får vi vite en del størrelser. Jeg bryr meg ikke noe om de nå, men vi går ned her. Nå har ikke vi sett på hvordan en selvkostkalkyle ser ut, så vi er litt på forskudd når det gjelder den biten. Så selv om det står i boka deres, så håper jeg dere har sett på det. Direkte materialer. Det betyr det materialforbruket som skyldes direkte hvert enkelt produkt. Og her er det da materialforbruket i forbindelse med produksjon av disse to typer. Direkte lønn, indirekte tilvirkningskostnader. Kan noen tenke seg hva det kan være for noe? Det kan være et strømforbruk ved sag, for eksempel. Det kan være en strømforbruk i forbindelse med roterende utstyr som blander mørtel, eksempelvis. Så har vi salg- og administrasjonskostnader. Det sier seg vel selv hva det kan være. Og så har vi da her, jeg har satt på for sikkerhets skyld, registrert. Det betyr dette er det vi faktisk har brukt av kostnader. Så i vår produksjon så har det gått med totalt 1.190.000 kroner i faktiske kostnader. Dette er ikke kalkulerte, dette er ikke anslåtte eller på forhånd kalkulerte størrelser. Dette er altså det som er registrert. Jeg hopper over den. Så ønsker vi da, altså her notabene, i og med at vi nå får vite at det står noen nettall der, så betyr det rett og slett, her har bedriften valgt seg ut murstein som referanseprodukt. Jeg vet ikke noe mer om oppgaven enn det dere gjør, ut fra det som står i boka. Og vi ser her altså at vi lager 100 000 murstein og 200 000 takstein. Allikevel så har man, selv om det er mer av den ene enn den andre, så har man faktisk valgt da det produktet som har færrest antall, har man valgt det som referanseprodukt. Og da håper jeg dere er med på følgende. I det øyeblikk vi velger oss det ene produktet, hvis jeg nå bruker en bestemt mengde råvare for å lage en murstein, er vi enige med at da kan vi si at det går med en ekvivalent enhet for å lage den murstein. Det går med en enhet direkte lønn. Vær klar over da. La oss si, jeg setter det på spissen nå, en ansatt jobber 5 timer. Han gjør det selvfølgelig ikke det, men la oss bare si det. En ansatt jobber 5 timer for å lage en murstein. Er vi enige med at da kan vi definere de 5 timene som en enhet arbeidsinnsats? Er du med på tanken? Da velger jeg det. Da definerer jeg de 5 timene som en eneste lønnsenhet. Og så tenker jeg etterpå, jaha, men vi har jo flere produkter. Vi har takstein. Og så går vi ut med stoppeklokka vår, så finner vi ut at takstein, den bruker faktisk ikke mer enn 40% av tida. Den bruker ikke 5 timer. Den bruker 2 timer. Og da ser vi, jaha, da bruker den 2 timer. Ser vi at da, i forhold til murstein, så bruker vi altså da en mindre mengde. Det vi er ute etter, det er relative størrelser. Så når vi sammenligner, når dere tar på dere denne snømåkinga eller garasjebeisinga eller hva det nå var, så betyr det at dere setter det ned og sammenligner dette arbeidsstykket mot et annet arbeidsstykke. Og på samme måte her, nå sammenlignes takstein i forhold til murstein. Og, så, og ut fra det som står her nå, er vi enige med at det krever mindre produksjonsfaktorer, det krever mindre ressurser til å lage en enhet takstein kontra en enhet murstein. Er alle med på tanken på dette? Det betyr altså da, for å lage en takstein, så kreves det kun 40% av mursteins råvareforbruket. 60% arbeidskraft eller lønnforbruket, og 50% av den siste, nemlig indirekte tilvirkningskostnader. Dette er kjernepunktet. Det andre er rett og slett bare en kalkyle, måte å skrive på. Så det som tar tid og krever noe i praksis, det er at dere faktisk går ut og måler. Ja, her er det ingen vei utenom, for dere må ikke sitte bare med et stykke papir og regne fram. Her må dere sjekke etter med erfaring. Når jeg lager det ene kontra det andre, så må vi altså ta og sammenligne stabil produksjon av takstein mot stabil produksjon av murstein. Jeg håper dere ser poenget i det jeg sier. Så det betyr altså da, dere må gå ut med stoppeklokke og ta for eksempel da tida, hvor mange minutter, hvor mange timer bruker en eller tre personer til å lage det ene kontra det andre produktet. På samme måte må dere måle hvor mye sement går med, hvor mye mørtel går med, hvor mye fargetilsatt stoffer går med. Sånn kan dere fortsette. Så må dere måle det også. Og da må dere måle det inkludert for eksempel svinn. Det kan jo tenkes at det er mer svinn i den ene produksjonen enn den andre produksjonen. Og svinnet er en del av forbruket, for eksempel. Så det betyr altså da, når vi lager disse ekvivalenstallene, så er det basert på stabil produksjon for hvert enkelt produkt. Og at vi da velger oss ut et produkt som vi føler oss trygge på når det gjelder å vurdere forbruk. Alle andre produkter blir sammenlignet mot dette som vi har valgt ut. Så har vi valgt ut murstein, og alle andre sammenlignes mot. Så dette er kjernen som jeg håper dere ser. Det andre her er rett og slett bare en ren, kall det regneteknikk, om dere vil. Er det spørsmål på dette? Jeg hadde ikke tenkt å gå gjennom resten her. Det kan dere kikke på selv, og merke dere liksom ordet. Jeg kan forresten kommentere det ordet der. Her står det ekvivalensmengde. Ekvivalensmengde, det er mursteinsmengde. I og med at murstein er da altså det som velges som referanseprodukt, eller det vi sammenligner mot. Ingen spørsmål til dette? Nei, det er bra at dere er såpass lærenemme. Vi skal da gå til, skal vi se, hvordan var det jeg skrev det igjen? Jeg skrev sånn. Da går vi på side 242. Og vi skal over på den vanskeligste. Nemlig da, tilleggskalkyle. Tilleggskalkyle. Vi kan jo, der skal jeg så en F, sette opp forutsetningen for å bruke tilleggskalkyle. Vi kan godt si strengt tatt, så trenger vi ikke ha noen forutsetning, for vi kan alltid velge å bruke tilleggskalkyle, men den er unødvendig vanskelig. Unødvendig arbeidskrevende dersom vi kunne ha brukt en divisjonskalkyle eller kunne ha brukt en ekvivalenskalkyle. Men vi står fritt til å velge. Men la oss nå holde oss til det som praktisk vettugt, og da kan vi si følgende. Forutsetning må benyttes der produktene, kan vi se, har lite eller ikke noe til felles. Må benyttes, og da mener jeg må benyttes, der produktene har lite eller ikke noe til felles. Det vil si ulike produksjonsfaktorer i type og mengde. Altså ulike produksjonsfaktorer i type og mengde. Vi bruker ulik type arbeidskraft. Vi bruker ulike typer råvarer. Vi har ulik type produksjonsprosess. Så la oss sette opp, og nå er jeg veldig fri på det jeg setter opp, så jeg bryr meg ikke om det 100% korrekt, og det er heller ikke så viktig her for illustrasjons skyld. Swix har dere sikkert hørt om. Og la oss tenke oss nå at Swix-fabrikken, hvor det produseres, det tar jeg ikke stilling til, om det produseres i Norge eller utlandet. Men vi kan tenke oss Swix har i sin portefølje, så har de følgende produkter. De har klær, de har sekker, ryggsekker og andre sekker, de har skismørning, de har staver, altså da mener jeg skistaver, de har bindinger, og så ser jeg det at noen har et håp i avisene nå om at når Matshus skal selges, at Swix skal overta, så jeg setter på, er så fri at jeg setter på også ski. De lager ikke eller produserer ikke det i dag, men la oss sette det på. Og de har helt sikkert andre produkter. Det kan være hansker, og ja, hansker inngår iblant klær forresten. Men er vi enige med at 1, 2, 3, 4, 5, 6, disse seks produktgruppene, er vi enige med at det er lite til felles? Det er helt forskjellige produksjonsprosesser, det å lage klær og lage ski, og det er ulik kostnad ved de. Noen av disse er, skal vi si, ja, det avhenger av størrelsen og typen, men noen av disse kan være svært billige, og noen kan være svært dyre. Så det betyr altså da at her innser Swix følgende. Våre produkter er så forskjellige med hensyn på produksjonsfaktor og produksjonsprosess, at her må vi bite det sure eplet og gå til tilleggskalkyler. Altså krever tilleggskalkyler. Det er løsningen på dette. Målet for disse kalkylene våre, og jeg gjentar det, vi har vært inne på det før, men jeg gjentar det nå når vi starter på tilleggskalkulasjon, for vi skal se på noen prinsipper som er svært viktige. Målet er følgende. Det enkelte produkt, eller vi kan godt si hvert produkt, hvert produkt skal bære sin del av kostnadene, det vil si de kostnadene produktet forårsaker. Altså målet, det er at hvert produkt skal bære sin del av kostnadene, det vil si de kostnadene produktet forårsaker. Så sette strek under hvert produkt, bære kostnadene produktet forårsaker. Dette handler om da, og noen vil kalle da dette for, jeg kommer tilbake til det og ser at verden er ikke alltid rettferdig, dette er en form for skal vi si, rettferdighet. Dere kjenner til det. I forbindelse med stikkordet bærekraft, hva er det som er en... Hva er det som er et viktig stikkord i forbindelse med bærekraft? Og utslipp, om det er til vann, luft eller jord. Hva er en viktig tanke, et viktig prinsipp? Jo, forurenseren skal betale det den forurenser. Så det betyr altså da at kjører du mye bil, så skal du også betale i forhold til bilbruken, eksempelvis. Det er tanken. Så derfor, en slags form for rettferdighet, vi søker det. Noen ganger så greier vi ikke helt å få til det. Og da går vi over til andre prinsipper, og ikke rettferdighetsprinsipp, men noe som kalles for eksempel bæreevneprinsipp. Jeg kommer til å nevne det litt senere. Det kan være flere måter å tenke på. Og da vil noen si at ja, men dette er jo ikke rettferdig. Det er greit det, men det er håpløst i praksis å få til rettferdighet. Vi greier ikke det. Da må vi finne en ordning som er vettug i forbindelse med å fordele kostnader. Og da kommer vi over på noe som da, for eksempel, bæreevne. Men la oss ha dette i bakhånd når vi nå skal se på noen skisser etterpå. Så det betyr altså da, vi ønsker å lage kalkyler, uansett hvilke av disse produktene Swix nå lager, så ønsker Swix å kostnadsberegne klesproduksjon på det viset at hvert plagg bærer, der er ordet kostnadsbærer, bærer kostnadene som det plagget forårsaker. Hver eneste boks med skismåling skal bære kostnadene som produksjon og salg av den ene boksen forårsaker. Så når dere går og kjøper en skismørningsboks til 65 kroner, en blåsviksboks, sånn cirka 65 kroner, de 65 kronene, det skal dekke alle kostnader, jeg sier alle kostnader, uansett om de kan kalles faste eller variable, om det har noe med råvarer, eller selve det at noen har behandlet de og jobbet med de, så skal han bære alle kostnader som den boksen forårsaker. Og da ser dere med en gang at det kan jo være noen kostnader som er veldig vanskelig å få til en vettig fordeling. Så det betyr at daglig leder sin lønn i Swix med sosiale kostnader, den lønna med sosiale kostnader, er vi med på at den skal legges inn i boksen, kostnaden på boksen. Det er klart at det er ikke den ene boksen som skal betale hele lønna, men altså hvis de da lager 1000 bokser, hvis de lager da 500 ryggsekker, hvis de lager 3000 par ski, så ser vi altså at daglig leders lønn og sosiale kostnader skal på en eller annen måte belastes disse forskjellige produktene. På en rimelig ryddig, rimelig rettferdig, rimelig saklig måte. Dere kan sikkert se for dere at å få til den fordelingen, det er temmelig vanskelig. Det er en krevende øvelse. Og vi greier ikke å få til dette teoretisk korrekt. Her kommer det til garantert å ligge skjønn. Vi tar pause der. Det siste jeg hadde oppe var altså da følgende. Hvert produkt skal bære sin del av kostnadene, det vil si de kostnadene produktet forårsaker. Og det betyr følgende. Vi fortsatt på side 242. Og det at alle kostnader skal vurderes med hensyn til måten å fordele disse på de enkelte produkter. Altså, alle kostnader skal vurderes med hensyn til måten å fordele disse på de enkelte produkter. Til dette arbeidet, altså det om å fordele kostnader, til dette arbeidet kan det tenkes via tre skisser. Altså, kostnader fordele, og det kan tenkes via tre skisser. Jeg skal tegne disse tre skissene og forsøke da å illustrere de etter hvert. Så det betyr vi over på skisse nummer én. Og jeg råder det til absolutt, prøv å få taket på disse skissene og se for dere hvordan det prinsipielt skal tenkes. Og så får dere fylle på med detaljer etterpå. Og ikke grave dere for mye ned i detaljer helt i starten. La oss tenke prinsipielt på følgende vis. Nå bør dere ha minst en halv side. Så hvis dere nederst på et ark, så begynn på neste. Ja, søren. Nå. Jeg skulle hatt med en fjerde. La oss tenke oss følgende. Vi har en bedrift, og den bedriften er nå delt opp i fire avdelinger. Bedriften bestemmer selvfølgelig selv hvor mange avdelinger og enheter den skal deles opp i. Men la oss tenke nå at vi har en bedrift, den er delt opp i fire enheter. Dette har dere vært borte i før i forbindelse med internt regnskap og eksternt regnskap. Men ikke begynn å tenke på regnskapssaker nå. Ikke begynn å blande det inn i tankegangen. Selv om det korrekt å gjøre det, så trenger dere ikke det. Det vi kan slå fast følgende. Inn i bedriften så setter vi inn produksjonsfaktorer. Det råvarer, arbeidskraft, kapital, teknologi, organisasjon og ledelse. Det de fem produksjonsfaktorene som vi har pekt på tidligere. Og så tenker vi oss da at ut av bedriften så går det produkter. Så vi vet altså at det som skal inn til bedriften, det mange forskjellige innsatsfaktorer, og det som skal ut av bedriften, det sett med bedriftens øyne ferdige produkter. Om dette ferdig til forbruker, eller om det ferdig til en avtaker som skal videreforedle det, ja, det en sak for seg som uinteressant for bedriften som sådan. Bedriften, tenker vi oss nå, den har valgt å dele seg opp i fire avdelinger, og dette nå valgt fordi at man ønsker å få fordelt og kontroll på kostnader. Få en oversikt over hvor det kostnader påløper. Så la oss tenke oss at vi har en materialavdeling. Materialavdelingen, den kunne også vært splittet opp videre. Noen ville si, ja, hvorfor ikke liksom splittet opp i en råvareavdeling, i en ferdigvareavdeling, og sånn kan vi jo fortsette. Men nå tanken bare å få frem prinsipper her. Så om vi nå hadde valgt å splitte opp den bedriften her i 18 avdelinger i stedet for 4 avdelinger, så hadde ikke det rokket ved prinsippene som vi skal få frem. For det prinsipiell tankegang som nå sentralt. Vi har en avdeling, materialavdelingen. Vi har en tilvirkningsavdeling 1, altså der foregår det vi da tradisjonelt kaller produksjon. Så har vi en tilvirkningsavdeling 2, og så har vi da, jeg skriver det over, en salg- og administrasjonsavdeling. Så nå har vi gjort, vi har delt opp hele bedriften, og så har vi fordelt personer. Og så kan jeg si med en gang, dette er ikke alltid lett, bare for å peke på en ting. Den som er avdelingsleder i avdeling T2, er det en administrativ person, eller er det en person som tilhører avdeling T2? Den som er, la oss si, formann og leder for materialavdelingen, er det en person som tilhører den avdelingen, eller skal han inngå i administrasjonsavdelingen, i og med at han er en leder? Sånne spørsmål får vi hele tiden. Og det finnes ikke noe fasitsvar på det, for å si det veldig enkelt. Men det som er viktig, det er at denne formannens lønn med sosiale kostnader, den må ikke bli borte. Om den er der, eller om den er der, er for så vidt et fett, bare nærme. For de enkelte produktene som vi lager, er vi enige med at de enkelte produktene, de må belastes alle kostnader som påløper her. Uansett hvor de ligger hen. Om lønna til denne formann ligger her eller her borte, så er det tross alt de ferdige produktene som må bære den. Det er det sentrale. Men la oss si nå at nå har vi fordelt dette. La oss sette opp noen stikkord. I alle avdelinger påløper indirekte kostnader. I alle avdelinger påløper indirekte kostnader. Eksempelvis, altså eksempel på indirekte kostnader, nå husker dere forhåpentligvis at indirekte kostnader, det er definert som kostnader som ikke vi umiddelbart kan si skyldes det ene eller det andre eller det tredje produktet. Dette er altså en form for felleskostnader som alle produkter har nytte av. Typisk eksempel har vi sagt før. Det kan være lys, det kan være energi i forbindelse med oppvarming. Jeg holder energi til produksjon nå borte, men altså til selve oppvarming av lokaler, av lagerrom for eksempel. Det kan være drivstoff til trøkker på lager. Det kan være avskrivning på maskiner i tilvirkningsavdeling. Altså, jeg skal lese opp igjen. Eksempel på indirekte kostnader. Lys, oppvarming, drivstoff til trøkker på lager, avskrivning på maskiner i tilvirkningsavdeling. Vi kan sette opp vedlikehold. Det er jo ikke så mye av det, men vedlikehold i administrasjonslokaler. Det kan være generelt renhold og vaktmestertjenester. Skal vi se, jeg leser opp herfra. Vedlikehold i administrasjonslokaler. Det kan være lakkering av gulv. Det kan være tapetsering av vegger. Generelt renhold, det som skjer daglig, og vaktmestertjenester. Det kan være forsikringspremier. og så stopper jeg der. Dette altså nå eksempler som jeg håper dere ser at dette kan være vanskelig å belaste det enkelte produkt og si at jaha, så mye skyldes produkt A, så mye skyldes produkt B, så mye skyldes produkt C. Dette utfordrende, og det vanskelig å fordele det. Så kommer da problemet, eller unnskyld, ikke problemet, utfordringen som jeg sa i går, og det at indirekte kostnader må belastes det enkelte produkt. Ved selvkostkalkyle. I bidragskalkyle så trekkes det fra som en sekkepost eller en samlepost til slutt, så da ikke det så utfordrende. Så indirekte kostnader må belastes til enkelte produkt ved selvkostkalkyle. Og det betyr i neste runde, det må da lages en fordelingsmodell. Det må etableres en fordelingsmodell. Og når det gjelder denne fordelingsmodellen, så finnes det igjen, det finnes ikke noe fasitsvar, men den har, vi pleier gjerne å si at den har et generelt utseende, ser, vi kan godt ha sagt alltid, ser vanligvis slik ut. Det de indirekte kostnadene som problemet. Hvordan skal vi fordele forsikringspremie? Hvordan skal vi fordele renholdet i det rommet her på de enkelte studiene? Skal vi bruke antall studenter som et tall? Så vet vi at det varierer fra gang til gang, høyst sannsynlig. Hva med vedlikehold av lokalet her? Hva med oppvarming? Sånn kan vi fortsette å stille problemer. Det vanskelig å få det fordelt på de enkelte produkter. Men vanligvis så lager vi oss en formel, og den ser da slik ut. Vi tar indirekte kostnader, per avdeling, i og med at jeg nå har, vi må altså samle sammen de indirekte kostnadene som oppstår i den enkelte avdeling, og så deler vi da på valgt fordelingsgrunnlag. Jeg skal ta et eksempel nå rett etterpå. Og hvis vi ønsker det, så... Ja, nei, unnskyld, det bør ikke blande inn forresten. Jeg lar det stå sånn. Så det betyr altså at fordelingsmodellen, den ser alltid slik ut. Vi må altså samle de indirekte kostnadene som oppstår i en enkelt avdeling, og så må vi sammenligne det mot det valgte fordelingsgrunnlaget. Nå håper jeg dere avbryter meg hvis dere lurer på noe. Jeg skal prøve å stagge dere. Dere jo såpass tøffe til å stille spørsmål, så jeg skal prøve mitt beste. La oss da ta et konkret eksempel på dette. Eksempel for materialavdelingen, altså for Emma. Og da må jeg finne følgende. Jeg setter opp igjen den generelle uttrykket. Indirekte kostnader. Men nå setter jeg ikke per avdeling, nå setter jeg i Emma. Indirekte kostnader i Emma, og så må jeg da ha valgt fordelingsgrunnlag i Emma. Valgt fordelingsgrunnlag i materialavdelingen. Og så, det skal vi sette på hvorfor, men jeg setter på nå 100%, sånn at det kommer ut i prosent her. Dere skal se logikken om bitte litt. Men det betyr at jeg må nå finne ut hvilke indirekte kostnader oppstår i materialavdelingen. Og hvis vi nå kikker litt tilbake på det som står der som eksempler, så kan vi her ha måleproblemer. Men la oss tenke litt, og prøv nå å tenke litt. Hvordan skal vi, nå vet vi for eksempel at i hele denne bedriften her, så påløper det 1 000 000 kroner hvert eneste år i kostnader i forbindelse med lys. Hvordan skal vi fordele det på det enkelte produkt? Jo, vi tar først og fordeler det på avdeling. Ser du at det er der vi driver nå? Så disse skissene 1, 2 og 3, det viser nå prinsipiell fremgangsmåte. Det å fordele denne 1 000 000 på det enkelte produkt er jo nesten håpløst. Liksom umiddelbart kan jeg ikke si, ja, så mye strøm skyldes skismåling, så mye strøm skyldes ryggsekker. Det vil jo bare bli rør og tull. Men vi kan starte litt forsiktigere, og som tilsynelatende, klart virker lettere. Hvis vi nå velger å fordele lyskostnader ut på avdelingene, kan dere gi meg et tips på hvordan kunne vi gjøre det? Det påløper 1 000 000 kroner, det vet vi. Det er registrert. De som leverer strøm til oss, de har registrert, og de har sendt oss fakturer, summert på et år for 2016, på 1 000 000 kroner. Det hersker det ingen tvil om. Dette er ordentlige, ikke noe fiktive, det er ordentlige, virkelige kostnader. Kunne vi tenke oss, og de kostnadene de oppstår på 4 steder, for vi har valgt nå at vi splitter opp bedriften vår i 4 avdelinger. Så vi har sagt det virker fornuftig med 4 avdelinger. Så hvordan skal vi fordele strømkostnadene på 1 000 000 på de 4 avdelingene? Kan dere tenke dere et fordelingsgrunnlag, en nøkkel som kan være saklig? En sånn gang, vær så god. Ja, for eksempel. Altså rett og rett, vi måler. Det er en god, enkel måte. Og den virker, hvis vi sier at alle disse arealene hele tiden er like mye opplyst, så virker jo areal ganske fornuftig. Men hvis vi kikker nå i taket her, ser vi også at det kan være volym som er fornuftig. For at noen steder så har vi kanskje en fabrikkhall, og der den er på 4 etasjer høy, kontra korridorer og kontorer inne i et kontoravdeling, administrasjons- og salgsavdeling, som det bare er 1 etasje. Men antall kvadratmeter kan være svært bra og aktuelt å bruke. Hvis jeg peker på avskrivninger, altså jeg bare tar en par tilfeldige her, hva kunne fordelingsgrunnlaget være der? Vi vet at bedriften nå har avskrevet. Vi har gått inn i regnskap og funnet ut. I 2016 så har vi avskrivninger på totalt 10 millioner kroner. Jeg har ikke sagt noen om størrelsen på bedriften. De 10 millionene, kan vi tenke oss de fordelt på de 4 avdelingene på en rimelig vettug måte? Det er hele tiden snakk om rimelighet, fornuftighet, hva som kan fungere, hva som er brukbart, hva som lar seg måle. Her må dere ikke bli hysteriske teoretikere, altså, som leiter etter et vanntett prinsipp, for det finner dere ikke. En vanntett praksis, for den finner dere ikke. Men kan dere tenke dere en måte å fordele? Vi vet altså nå at det er avskrevet verdier for 10 millioner kroner. Hvordan skal vi fordele det på de 4 avdelingene? Når det gjaldt lys, så tok vi ut fra areal, kvadratmeter per avdeling, som hver avdeling disponerer og ansvarer for. Ingen som har forslag? Ja. Det er i grunnen så enkelt. Er vi enige med at vi vet hvor maskinene våre er? Er vi enige med at det bør vi vite? Så det betyder alltså då att vi vet att i materialavdelningen så är det någon trycker och vi vet självfallet att vi har 5 trycker där. Har vi några jäketraller så vet vi hur många jäketraller vi har och har vi någon trycker som är speciella eller har vi någon konstruktioner som gör att vi kan flytta på reoder så vet vi var de står placerat också. Det betyder vi vet värdier. Är vi eniga om att vi bör också veta vilka maskiner som befinner sig på de andra avdelningarna? Och de avdelningarna som stort som högst sannolikt har de högsta värdena och de högsta avskrivningarna, är vi eniga om att det är de två avdelningarna där som det sker produktion. Här är högst sannolikt de dyraste maskinerna må inte vara sån, men som regel vill det vara sån. I vart fall en industribedrift skulle det vara så. Så det betyder att vi kan rätt och slett finna då summen av alla vedlikehållskostnader och så delar vi eller fördelar vi det med hänsyn då till värdier per avdelning. Det var sån du mente. Det kan vara en rimlig måte. Så kan ni då tänka dere att det vill också gälla alla de andra. Nu har vi gjort det. Nu har vi alltså gått in i materialavdelningen och så har vi gått igenom var eneste indirekta kostnad. Och så har vi då funnit ut vad som pålöper i den enkelte avdelning. Och nu kan ni, ska vi se. Det är på sida 244. Jag kan sätta sidenvisning 244. Där har du ett exempel. Där har man funnit ut följande att det pålöper tillsammans indirekta kostnader för brukt i avdelningen, visst det ser då jag kan lägga det på här förresten. Där ser det står den liknande formel som jag har skrivit nu. Tilläggssats, glöm det namnet förlöpig. Vi ser alltså att indirekta kostnader för brukt i avdelningen delt på fördelningsgrundlag. Jag har bara brukt en lite annan ordlyd. Så de indirekta kostnaderna i denna, hur stora är de? De är på 60 000 kronor. Och så är det då något som är svårt vanskligt och det är vad med det valde fördelningsgrundlaget? Tänk dere följande. Det bör vara en sammanhang. Och den pila bör gå den vägen. Det vi spör oss om nu är följande. Finnes det en ekonomisk størrelse som vi allerede har tilgang på? Ikke at vi trenger nye målinger, nye registreringer, men har vi en økonomisk størrelse som vi allerede har kjennskap til, som befinner seg i regnskapet et eller annet sted, og som vi kan nyttiggjøre oss og finne ut, jo, denne forårsaker indirekte kostnader. Finnes det en slik økonomisk størrelse? Og det er vanlig å bruke følgende, og det er råvareforbruk. Så hvis dere ser her, så står det fordelingsgrunnlag. Her i boka dere står det nå ordet direkte materialer. Jeg setter på en pil. Nei, jeg kan sette tallet først forresten. 600 000 kroner. Dette er nå da, som jeg har satt på her, valgt fordelingsgrunnlag. Det betyr, her finnes det igjen ingen fasit, men i praksis er det veldig vanlig å bruke da direkte materialer som grunnlag. Eller om du da vil ordet som jeg brukte, råvarekostnader. Vi vet at det går med 600 000 kroner i råvarekostnader, og det oppstår i løpet av året indirekte kostnader på 60 000 kroner. Så ganger jeg det med 100%, og vi får da ikke overraskende 10%. Men så er spørsmålet, hva slags benevning skal de 10% ha? Jeg er ikke helt fornøyd med det som står i boka. Så der står det 10%, og det var så vidt greit nok det. Men det er 10% av direkte materialforbruk. Og dette kaller vi nå en tilleggssats. Det kaller vi en tilleggssats, derav navnet på metoden, tilleggskalkulasjon eller tilleggsmetode. Hvordan skal vi tolke dette her? Jeg stilte først spørsmålet I stad, finnes det en økonomisk størrelse? Så la oss ta den først. De 600 000 der, finnes den størrelsen hos det I regnskapet vårt, eller finnes den I våre systemer på noen måte? La oss tenke oss at vi I 2016. Vi enige om at vi må ha registrert materialforbruket I løpet av 2016? Hvor mye råvarer har vi brukt I 2016, uansett hva de råvarene om det for å lage ryggsekker, eller skismurning, eller bindinger, så må vi ha registrert sum av alle råvarer, og de til sammen I 2016 600 000 kroner. Den registrert. Det ligger I regnskapet. Hvis vi ikke finner den, hva kan jeg si da? Ja, da regnskapet ikke godkjent, kort og godt. Så enkelt det. Så det betyr det tallet har vi allerede. Noen av dere vil si da, ja, men dette rettferdig? Nei, det behøver det absolutt ikke være. La oss ta et veldig enkelt eksempel. En bokhandel som selger bøker, snakker jeg om bøker av papir, og selger, la oss si, PC-er og kalkulatorer og litt sånn småtteri. Når de tar imot en pakke bøker, eller tar imot bøker, jeg kan nevne fagbøker som så tjukke, kanskje den koster 300 kroner. Den setter vi inn I hylla. Så kommer det en liten elektronisk bit, en veldig lett liten sak. Den koster 4000 kroner. Den koster 4000, den koster 300. Hvem av de krever mest arbeid I bokhandelen? Vi enige med at det den billige? Den billige krever mest plass I hyller. Den krever mest arbeid å få flytte. Den krever minst plass. Veier nesten ingenting, tar nesten ingen plass. Men så sier vi som så at ja, egentlig så burde den biten der, unnskyld det produktet der, den varen der, den burde belaste større kostnader enn den dingsen der. Men hva krever det av oss som bokhandel? Jo, det kreves at vi må begynne å måle hver eneste fordømte ting, hvor stor den I volym, hvor stor den I volym, hvor tung den, hvor tung den, ser vi at vi må begynne å gjøre sånn. Og til og med I verste fall, hvilken fasong, for det kan hende de har en sånn tåpelig fasong at det vanskelig å stable. De dingsene her veldig kjekk fasong, små esker, lar seg lett plassere og stable. Alle mulige sånne ting. Hvis vi skal gjøre dette helt ut til fingerspissene såkalt rettferdig, så må vi faktisk begynne med ekstra målinger. Koster det noe? Det koster jo forferdelig mye hvis vi skal begynne å måle alt det tullet her. Så da sier vi som så, vi skjærer gjennom og sier, dette gidder vi ikke. Vi sier og gjør så enkelt at hver enkelt gjenstand blir belastet ut fra gjenstandens verdi. Husk hva jeg sa I sted, noe med bæreevne tankegang. Ser vi at av de to her, den krever mest, den krever minst kostnader. Men hvem av de kommer nå gjennom den måten å tenke på til å få størst påslag eller størst tillegg, vi enige med at det den dyreste. Og det forsvarer med følgende, ok, den har størst evne til å bære det. Den tåler det. Den boka tåler ikke så mye, men den gjenstand der tåler mer. Altså nå snakker jeg I kroner og øre, ikke relative størrelser. Så her ser dere eksempel på en forenkling for å slippe å pådra oss ytterligere kostnader I rettferdighetens navn. Vi ikke så hele tiden så fordømt opptatt av rettferdighet. Vi opptatt av at noe fungerer og at vi har størrelser allerede tilgjengelig. Så det betyr nå, for hver gang vi nå, unnskyld, for hver gang et produkt går gjennom materialavdelingen, så må det produktet bære sin andel, nemlig 10% av direkte materialforbruk. så koster bøkene 300 kroner, eller den ene boka koster den 300 kroner, så sier vi følgende, jaha, 300 kroner gjennom materialavdelingen. Du, kjære bok, du har benyttet deg av at det lys der, at det trøkker der, at det reoler som vedlikeholdes, at det oppvarming av lokalet. Du må bære 30 kroner i tillegg. Dere ser tanken. Så det andre produkter. Det la oss si en eller annen sånn elektronisk stings. Koster 3000 kroner. Og ser vi at, jaha, du benytter deg akkurat de samme tingene som jeg nevnte nå. Du må bære ytterligere 10%, altså 300 kroner. Og da tanken følgende. Når vi da fordeler disse 60.000 som her på de forskjellige, da vil disse 60.000, de vil etter hvert dekkes av ulike produkter. Vi skal se senere på et større eksempel og illustrere, men jeg håper dere ser antydningen nå, at ved å lage sånne fordelinger, så betyr det da at da vil vi få belastet indirekte kostnader i de enkelte avdelingene over på avdelingene og deretter på produkter. Men det tre trinn. Dette første trinn, eller skisse 1, om dere vil. Dere med på denne tanken? Ingen som har noen spørsmål rundt det? Vær så god. Ja. En gang til det siste, jeg var ikke helt med på. Du sa prosentsatsen.
Prosentsatsen, altså tilleggssatsen.
Ja.
Senker man for å skape en grunn av
senker posten? Ja, tenker du nå at du senker satsen fordi at du skal presse til høyere effektivitet? Er det sånn? Ja, jeg ser hvor du vil. Husk nå at vi driver nå med etterkalkulasjon. Sånn at jeg kommer tilbake til det når vi kommer i slutten i eksempelet i kapittel 10. Jeg kan si det veldig enkelt da. Hvis kalkyloppsettet vårt, hvis vi greier å få til det ganske perfekt og riktig regnet, bør ikke være rettferdig, men altså får det til, da betyr det at de innkalkulerte indirekte kostnadene, de skal være nøyaktig på krona lik de påløpte indirekte kostnader. For nå har vi en etterkalkyle. Og hvis ikke de to tallene er like, så er vår kalkyle feil. Prinsipielt feil. En annen måte, sånn som jeg oppfatter deg, det at du kan selvfølgelig gå ut her og si, folkens, fra nå av så kommer belastningen der til å økes til 12%. For eksempel, du gikk ned, jeg går opp. Hvis du øker til 12%, så betyr det at da vil de som forbruker råvarer prøve å bruke billigere råvarer. For da får du ned den satsen. Det spørs litt rekkefølgen her. Jeg håper det var svar, eller det var en kommentar egentlig det du hadde. Det noe annet dere lurer på i forbindelse med dette? Ok. Da skal vi se. Da har vi tatt med oss den. Ja, du nevnte ordet. Kan godt bruke det også. Kan godt bruke ordet påslag. Påslag, eller da, om dere vil, tilleggssats. Da går vi på skisse 2, og nå jeg på side 300, og ja, det kan jeg si med en gang. Jeg kan gjøre det selv også. Begynn på ny side. Her det skal vi se. Side 243 pluss side 258. Vi over da på skisse 2. Denne skissa vil minne om det som står på side 258, men jeg vil tegne på en litt annen måte. La oss tenke oss følgende. Bare sånn at dere ser hvor jeg begynner nå, så setter jeg her mitt på arket, kostnadssteder, setter jeg på høyre side, kostnadsbærere, og til venstre kostnadsarter. Når det gjelder ordet kostnadsbærere, så dere nå vant med å kalle dette kalkyleobjekter, for eksempel. Det bare et annet navn på det samme, så navnet skjemmer ingen. Jeg setter her bare ordet produktene. Det produktene våre som kostnadsbærerne. Det skismørningen, ryggsekkene, bindingene, skia, stavene som Swix produserer. Det de som skal bære kostnadene som Swix opplever. Uansett hvilken type eller hvilken art kostnader det Så har vi kostnadssteder. Det der hvor kostnadene, skal vi si, oppdages. Eller om vi vil påløper. Og det forskjellige avdelinger. Tilvirkningsavdeling 1, 2, salg, administrasjon og så videre. Når det gjelder kostnadsarter, så kunne vi også her tenkt oss at vi hadde valgt å splitte opp, og det kommer vi delvis til å gjøre, i hvert fall nevne at dette handler også om kostnadstyper, for eksempel hvilke forløp, faste eller variable kostnader. Da det plasseres over, så går jeg nå på under denne kolonnen her, la oss tenke oss at det en kolonne. Nå vi se, jeg kan gjøre sånn forresten. Så når det gjelder kostnadsarter, så har vi har to typer kostnadsarter som vi har utledet i dette kapitlet her. Det for det første direkte kostnader. Vi har direkte kostnader, og de to typiske direkte kostnadene som vi har sett på, det materialer eller råvarer. Jeg velger nå stikkordet råvarer. Råvarer en slik direkte kostnad. Det betyr, henter vi råvarer på råvarelagret, så lar det seg gjøre og registrere, ikke bare lar seg gjøre, det skal registreres, uansett typen råvare, hvilket produkt skal denne råvaren brukes til? Det må registreres. Så råvarer den ene direkte kostnaden, og den andre lønn, og så setter jeg på arbeidere, for sikkerhets skyld. Dette altså ikke lønn til administrasjon eller lønn til ledere. Dette lønn til de som står i produksjon, eller skal vi si driver selve salget. Så kan vi si at, og jeg tegner en heltrukken pil, bort hit. Ikke gjøre ferdig boksen, bare trekk de to linjene nedover litt. Det vi sier nå, det at de direkte kostnadene, råvarer eller lønn arbeidere, den lar seg fordele på varer, altså den enkelte vare, eller om vi vil, den enkelte tjeneste, eller om vi vil på de enkelte ordrer. Hva så fordelingsgrunnlaget? Altså, hvordan kan vi fordele de direkte kostnadene på den enkelte vare, den enkelte tjeneste, den enkelte ordre? Jo, ut fra det jeg sa, så har vi altså løpende registreringer. Vi har registreringer. Og registreringer, det kan være materialsedler. Materialsedler, og det kan være timelister. Det noen av dere som har vært borte en av de eller begge? Ja, timeliste jo bare så enkelt at jeg ber dere nå på første rekke, fem stykker, dere med, dere skal være med å produsere den type duk. Jaha, fint. Mange lenge skal vi være med. Nei, det jeg ikke helt sikker på, men vi får se. Dere jobber jo forskjellige steder, men jeg vil ha dere med til å lage sånn, det duken der som produkt. Etterpå skal dere være med å lage sånne tavler. Og da rett og slett det som delt ut, dere får hver deres seddel, og så noterer dere hvor mange timer og minutter dere bruker. Eller at jeg som deres formann og leder går rundt og måler tida deres. Det er en måte å måle på. Det er en timeliste, en timeseddel. Og da vet vi, og det hører det logisk ut, da vet jeg at jaha, her har dere til sammen brukt 14 timer på å lage sånne. Etterpå så har dere brukt 28 timer på å lage sånne tavler, og så har dere brukt et visst antall minutter til å lage sånne lokk. Sånn kan jeg fortsette. Det er så banalt. Så enkelt, rett og slett. Dere går rundt og måler, og da måler dere altså ut fra, og setter det på en timeliste. Materialsedler på akkurat samme måte. Når dere nå skal lage sånne tavler som det, så må dere ut på råvarelagret og hente sånne hjul, og hente sånne støtter, og hente sånne plater og så videre, og skru de sammen. På akkurat samme måte. Så det betyr, det foreligger muligheter for korrekt registrering. Og den er ikke arbeidskrevende, for det kan dere sikkert høre selv. Er det noen av dere som jobber med prosjekter noen gang? Nå snakker jeg om ordentlige prosjekter, ikke sånne prosjekter på videregående skole, men ja, det kan være ordentlig det overfor alle, men hva er viktig når dere jobber med det? Jo, dere må føre opp timetallet deres. Når uka er omme, eller når dagen er omme, så må dere føre opp, i dag har jeg jobbet med prosjekt 1, så mange timer, eller jeg jobber med prosjekt 2, så mange timer. Og la oss si at dere har en dobbeltstilling. Dere har en fast stilling hvor dere deltar i produksjon generelt, men samtidig så er dere med et prosjekt. Da krever det at dere fører to forskjellige lister over hvor tida deres går hen, for eksempel. Så vi snakker her altså om svært enkle og banale ting. Ikke noe komplisert i det hele tatt. Det er klart, i dag så gjør man dette på data. Men det endrer jo ikke prinsippet i det hele tatt. Vi skal gå over, skal vi se hvordan går med klokka. Vi kan gå til neste, hopp litt over så det får litt luft. Vi er over på indirekte kostnader. Det er også en kostnadsart. Og det er ikke noe hemmelighet da, det er her problemet ligger. Det er ikke på direkte kostnader, som du nå sikkert har skjønt ut fra de eksemplene som jeg har nevnt. La oss sette opp eksempler på indirekte kostnader. Husleie, egentlig kan vi sette opp mye vi bare gidder. Lederlønn, eller lønn ledere. Det kan være forsikring, som vi var inne på i stad. Det kan være strøm. Oppvarming. Det kan være telefon. Det kan være, skal vi se hva vi satt med der, avskrivninger kan vi ta med. Ja, jeg tror ikke vi gidder å ta med flere, og så videre. Dette, nå er vi over på noe som er mye mer krevende. Så jeg bare drar den nedover. Og så bare avslutter vi med følgende. Ser du noen lettvinn måte? Nå så dere altså hvor lett det var å fordele råvarer og arbeidskraft på de enkelte varer og tjenester. Så kommer nøyaktig samme spørsmål. Ser du noen enkel måte å fordele husleie som denne bedriften har over på de enkelte varer og tjenester? Ser du noen enkel måte å fordele daglig leder, altså konserndirektør, hvis det var det, denne direktøren sin lønn over på de enkelte varer og tjenester? Ser dere noen enkel måte? Nei, det gjør dere sikkert ikke, og det er ingen enkel måte. Jeg jobbet i Dyno en gang, og der hadde jeg ansvaret for tre fabrikker, og da fikk jeg spørsmålet fra kontoret, plutselig ringte meg og sa, du, Ivar, hvor mye av tiden de bruker du som leder på de forskjellige fabrikkene? Jeg hadde jo ikke peiling. Så da sa jeg, du, det må jeg få sett gjennom systemet mitt her og kommer tilbake om en stund, men det vil ta litt tid, for det såpass krevende å finne ut. Så jeg bare la jo på telefon, og han ante sikkert hva jeg drev med. Jeg gjorde ingenting. Jeg bare tenkte, ja, den ene fabrikken, 80% av tiden, de to andre 10% hver. Var det seriøst? Dere rister på huet.